Nene ye nu gbo goma fili. Yesu ta ayapelo Moses gama. Moses ta se Elijah. Te ni lo agwo lutu. Te ye na fo gboto 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 va. Penta Yesu Christi le. Na se aga ye gbe. Fo yama tupe to e lo to gome se a Yesu Christi. To ba o ya fe. Na se aga ye gbe. Fo yama te ga fe se a. To e lo lo se a Yesu ni to gome handa ye. To jago to haka vogo re lo bon se le ge a ye. Yesu sa akwe lo lo ye ke. Ga ha time you know. Foma. Ke adialo Moses ya Elijah ma. Ke na hiwe ga ha time nta ma ya gwe. Jesus sa ga pa di sawaga to homi lo. Jis se jagwe na te yepe. Se jagwe na ta tutwe lo na le jagbi awa ato pe ma gwe. Ye jagbi na to cover gwe na ke to gwo mi ga. Se ale gwo wina. Ke adia ye nyalu ido. Awo logoma. Sale ye jepewe na agboye. Di amosawe na sate ye sulo le na lwe.